Tesalonianina faharoa toko fahatelo. Farany rahalahy, mivavaha ho anay mba andehanany teniny tompo haingana ka ankalazaina toy izay eo aminareo izao, ary mba hovonjena ho afaka amin'ny olona hafahafa sy ratsy fanahy izahay. Fa tsy ary manana finoana avokoa ny olona rehetra, fa mahatoky ny tompo izay hampahery sy hiaro anareo tsy ho azon'ilay ratsy. Fa izahay dia mahatoky anareo ao amin'ny tompo, fa izay zavatra ampanovinay dia efa ataonareo sady mbola hataonareo ihany koa. Ny tompo ane hampitodika ny fonareo amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ho amin'ny faharetan'i Kristy. Ary mangataka anareo izahay rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, mba hialanareo amin'ny rahalahy rehetra izay tsy mitoetra tsara ka tsy manaraka ny fampianarana natolotra izay noraisiny taminay. Fa ianareo no mahalala izay tokony hianaranareo aminay, fa nitoetra tsara teo aminareo izahay, ary tsy nihinana foana izay hanin'olona, fa niasa Andro Aman'alina tamin'ny fikelezanaina sy ny fisasarana mba tsy hahavaky tratra na dia niray aminareo akory aza. Tsy hoe tsy manana zo anefa izahay, fa ny mba hanolorana ny tenanay ho fianarana ho anareo. Fa fony mbola teo aminareo ihany aza izahay dia niteny hentitra taminareo hoe raha misy tsy mety miasa dia aoka izy tsy hihinana. Renay mantsy fa misy ny sasany eo aminareo tsy mitoetra tsara ka tsy miasa akory fa mivezivezy foana miraharahany any olona. Izay manao toy izany no didianay sy anarinay ao amin'i Jesosy Kristy tompo mba hiasa tsara ampilaminana ka hihinana izay azy ihany. Fa ianareo rahalahy dia azaketraka amin'ny fanaovantsoa. Raha misy olona tsy manaiky ny teninay amin'ity epistily ity dia mario izany olona izany ka aza mikambana aminy mba hahamenatra azy. Kanefa aza dia atao fahavalo izy fa anaro toy ny rahalahy. Ary ny tompony fiadanana ne hanome anareo fiadanana mandrakariva amin'ny zavatra rehetra, ho aminareo rehetra ne ny tompo. Ity no veloma atao ny tanako izao Paoly. Izao ny famantarana eo amin'ny epistily rehetra, izao ny soratro. Ho aminareo rehetra ne ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika.